Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Probouzíme se do poněkud jiného světa, než jaký jsme znali před koronavirovou krizí. Ne, samozřejmě není úplně jiný. Většinu společenských, ekonomických, politických i bezpečnostních jevů, které dnes vnímáme, jsme zažili už dříve. Některé poznáváme celá léta, ale nyní jakoby se vše zrychlilo, zahustilo. A někteří bystřejší analytici soudí, že se schyluje k nějakému radikálnímu rozuzlení. A jak už to u podobných zásadních změn bývá, budou se asi líbit jen málo komu. Co se to vlastně děje se světem a s námi se všemi? Co se to děje s ekonomikou, politikou, technikou, lidmi, vztahy? Kde jsou příčiny a jaké budou následky? A především, můžeme s tím my sami něco udělat? A pokud ano, co? O tom všem a mnohem dalším si budu dnes povídat s politologem, ekonomem a analytikem Petrem Robejškem. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Robejšku, otázka je jednoduchá. Co se to děje se světem? Těch odpovědí slýcháme docela hodně, ale řekla bych, že abychom skutečně pochopili, kam se řídí tahle situace, tak takovýchto teorií tady zatím mnoho nezaznělo.
Nezaznělo a byly by, já bych mohl nabídnout několik vysvětlení a pak bychom strávili spoustu času tady. Možná bych si pomohl takovou metaforou lockdownu. Když se podíváme na to, že lockdowny jsou hodnoceny lékaři rozporuplně, mírně řečeno, jestli jsou dobré nebo špatné, tak jedno je nepochybné, velmi se hodí politikům, protože politikům usnadňují jejich práci a jejich práce je plnit naše zájmy, naše cíle, chovat se jako ti, kteří reprezentují v reprezentativní demokracii. A ty lockdowny, které jsme zažili v minulých měsících, přičemž je ještě významné i to, že tyhle ty lockdowny byly vlastně to jediné, co politika skutečně udělala. Jediné, co za rok a půl politiky napadlo, bylo zavřít společnost a potom ji trošičku otevřít. A nehráli si s ničím jiným, než s tímhletím kohoutkem. Méně vycházet, více vycházet. Méně komunikovat, více komunikovat. Tyhle obchody ano, tyhle ty obchody ne. To je, pro mě je to profesionální selhání číslo jedna vůbec politické třídy, která za tohle to není placená. To by uměl kdokoliv, to by uměl školník z nějaké předměstské školy. Ale já mám právě dojem a podezření, že se jim to strašně hodilo, že nasadili, a to je to vlastně odpověď na tu vaši otázku, že nastavili a snaží se nás naučit na nový způsob života. Pracovat, moc nevycházet ven, moc se nebavit, přijít domů, nechat se trošičku oblouznit veřejnoprávními médii a všecko ostatní dělat jenom přes internet a ráno zase pracovat. To znamená režim, ve kterém my jako lidé nejsme osobnosti, které mají cíle, které mají přání, které mají naděje, které chtějí svoji vlastní cestu, ale jsme jenom těla, která jsou připojena na internetovou strukturu, která je potažmo vlastně nositelem té globalizační struktury. A jsme zastupitelní. Prostě to není já, Petr Robejšek, to není paní Kociánová, to může být kdokoliv, protože jinak nás se potřebují anonymní, ke všemu použitelné věci, ne už lidi.
Děladla. Pane Petře Robejšku, vy jste na toto téma hledal, nebo na tyto otázky jste odpovídal v jedné ze svých analýz. A zatímco mě jste vlastně celý ten příklad uvedl na lockdownu, tak v té vaší analýze jste zdůraznil, že jedinkrát nepoužijete slovo korona, ani koronakrize, protože to vlastně není potřeba, protože tento trend začal už dávno před ní. To znamená, že teď o nich budeme mluvit jako oni, než si vysvětlíme, kdo to tedy oni jsou. To znamená, že ten trend už je napadl dávno?
Ten trend je vlastně vynucený okolnostmi vývoje západní civilizace posledních let, řekl bych posledních 30 let. ta šance, kterou západní civilizace měla a propásla změnit pravidla hry, neorientovat se jenom na to, že společnost je tady kvůli hospodářství a hospodářství používá společnost k tomu, aby vytvářelo profit. Nýbrž, že hospodářství je tady kvůli lidem a má uspokojovat jejich potřeby, ale nemá používat lidi pro svoje potřeby. Tuhle tu šanci měli po skončení studené války, tehdy byl Západ silný, tehdy se obecně mluvilo o míru, tehdy se dali diktovat nové podmínky. Nové podmínky, které by odpovídaly idejím, které známe už hodně dlouho, idejím filozofů, myslitelů, kteří se zabývali tím, že říkali, vlastně už máme dost západní svět, vlastně už máme dost, ne-li nadbytek. Co je navíc, co potřebujeme, co bychom měli dělat jiného a jinak. A hovořili o, dětko zkratkovitě, o postmaterialismu. Ale ten svět, ve kterém jsme žili během komunismu a ve kterém bohužel žijeme i dnes, je svět, ve kterém věci rozhodují o lidech a lidé mají chtít a bohužel většina i chce vlastně jenom věci a nakonec naplněný život považuje většina jako utonutí ve věcech, které jsem nashromáždil.
Vy mluvíte, že toto se stalo před 30 lety, tedy cirka řekněme v dobách pro nás, pro střední Evropu po revolučních. Dá se pochopit, že my jsme byli lační. My jsme si toho konzumu vlastně potřebovali užít. Ale vy hovoříte o celém západu. To znamená, že vlastně úplně stejně lační pořád byli i ti, kteří si mohli dopřávat i v době, kdy my jsme tady byli zamčeni.
Ty byly trošku méně lační. Tam se právě projevovaly ty příznaky jakési nasycenosti, na které odpovídalo hospodářství tím, že zvyšovalo nabídku, že vytvářelo stále nové produkty, posilovalo reklamu a řídilo se prostě podle hesla, co se dá vyrobit, to se musí vyrobit, co se dá vyrobit, to se musí prodat. A podle tohoto hesla pracovali, ale měli stále větší potíže s tím, to množství produktů, které ten velmi výkonný průmysl byl schopen vytvářet, uplatnit. To znamená, aby to někdo koupil. My jsme byli velice žádaní v tom smyslu, že jsme byli odbytiště, že najednou právě to, o čem jste hovořila, bylo něco, kam se mohla jakási díra, jakýsi chřtán, do kterého se mohly nacpat všechny ty nadbytečné věci, které na západě existovaly. A my jsme jako i svým způsobem oprávněně, řekněme morálně nebo eticky, toužili potom mít také ty hezké věci. Jenomže když se na to díváme dlouhodobě a z civilizačního hlediska a hlavně na pozadí toho, co se děje dneska, co jsem právě před chvilkou řekl, co od nás vlastně politika nebo elity, co od nás vlastně chtějí, oni od nás chtějí, aby jsme se zavírali doma, aby jsme neměli sociální kontakty, aby jsme pracovali, aby jsme odpočívali jenom proto, abychom mohli lépe pracovat, abychom pokud už to komunikovali a všecko řídili jenom podle internetu. To znamená, tu šanci, kterou jsme měli, kterou jsme my použili jinak k tomu nakupování, kterou ale Západ, protože byl jednak silnější a jednak odpovědnější a byl vítěz v soupeření systému, měl využít k tomu, aby změnil pravidla hry, aby obrátil ten civilizační směr od toho materiálního minimálně k té kompenzaci nemateriálním.
A kdo koho tehdy vlastně převálcoval? Vy jste hovořil, že tady nějaké elity měly tendenci a možná i vůli pojmenovat novou postmateriální dobu, ale řekněte mi, proč prohráli, proč je nikdo nevyslyšel, bylo jich málo, a nebo ta druhá parta, která si myslí, že kapitalismus se musí ještě rozšiřovat a výroba musí být nepřetržitá, tak prostě měla více prostředků?
Těch lidí, kteří navrhovali jinou cestu, bylo málo. Nebyli dost slyšet, ani nebyl zájem na straně hospodářství, aby tihle lidé byli slyšet. To dneska zažíváme mnohem intenzivněji, že v podstatě možnost mluvit ke společnosti dostávají převážně ti, kteří mluví tak, jak si to vyžaduje ten, kdo platí muziku. To znamená majitelé novin, majitelé vysílačů nebo vlivné nátlakové skupiny. Tuhle tu možnost už tenkrát ti, kteří, třeba řekněme jméno Ronald Engelhardt, americký vědec, který vlastně ten pojem postmaterialismus jako první uvedl, tihleti lidé byli, řekněme, periferní, i když oslovovali a oslovují do dneška minimálně 20% populace. 20% jakékoliv populace, o tom existují mezinárodní výzkumy, jsou oslovitelné tímhletím tématem. Už máme dost, přemýšlejme o něčem, co je vyšší než my, co je důležitější, cenu má víc to, co se nedá koupit, co se nedá zaplatit, než to, co vidíme ve všech těch výkladech. Těch 20% lidí tady pořád je, tenkrát už bylo a zpočátku to byli voliči strany zelených, jenomže strana zelených, která se vlastně původně postavila na čelo tohoto směru myšlení a politického chování, strana zelených se postupně, jak to bych říct, skonzolidovala, etablovala jako zcela normální technostrana dneška. To, co dneska nabízejí zelení jako řešení takzvané klimatické krize, jsou technická řešení. To není řešení ve smyslu, budeme méně produkovat, budeme jinak žít, nejbrž to je, postavíme více větrníků a zničíme si, zhnusíme si krajinu soláry. To znamená, oni jsou zrovna taková technostrana, to znamená, ani tady není politická reprezentace těch lidí, kteří myslí a chtěli by žít trošku jinak.
A zejména zelení se třeba v Německu poměrně zásadním způsobem zideologizovali.
Přesně, to je ono.
Znamená to, že tehdy došlo k jakémusi selhání elit?
Selhání elit pronásleduje naší západní civilizaci poslední desetiletí. Vlastně jenom ta studená válka svým způsobem odváděla pozornost od tohoto selhání, protože byl jasný nepřítel a jasná reakce na toho nepřítele a ten nepřítel byl nakonec poražen. Teď to říkám velice zjednodušeně a vlastně nepřesně, ale pro vysvětlení toho, proč ty elity vlastně ještě pořád měly cosi jako nějakou misi, nějaké poslání, nějaké i mohli vykázat nějaké úspěchy, fungovalo do té doby, do roku 80, nebo zlom 90. let. A od té doby se začalo ukazovat, že ty elity, které jsou nahoře, jsou buď to neschopné, nebo všeho schopné. Ten výběr elit je vlastně negativní výběr a tam, kde je to všeho schopné, tak je to výběr elit, které absolvují špičkové univerzity, na kterých se naučí přesně to myšlení, to chování, které od nich očekává finanční průmysl. To znamená, když někdo studuje ve Wharton, tak to je jistě chytrá hlava, jenomže nemyslí na společnost, myslí na zisk. Ekonomie dneska je z větší části, až na výjimky, ekonomie dneška je prostě jenom nauka o tom, jak více vydělávat. To není nauka, to není věda, která hledá pravdu o hospodářství, o významu hospodářství pro společnost, o tom, že hospodářství je jenom součást společnosti a nemůže být v žádném případě to, co celý takt společnosti diktuje. To už dneska dělají jenom periferní osobnosti v ekonomii. Jinak je ekonomie dneska nauka o tom, jak snáze produkovat a jak lépe vydělávat. A tohleto selhání elit souvisí jednak s tím, co jsem řekl, špatný výběr, a potom s tím, že ty elity, kterým říkáme politické elity, zvolili špatný styl vládnutí. Co tím myslím velice zjednodušeně, současný styl vládnutí a vlastně do dneška, včetně té éry studené války, je co nejvíce kontrolovat, co nejvíce řídit. A vidíme, že to nezvládají nejenom ty nekompetentní, ale ani ty superkompetentní elity a z toho plynou chyby, které dělají. A ty chyby je dotlačily k tomu, že dneska už nemůžou vládnout demokraticky, protože už prostě se ty vrchyby navršily a proto si zažíváme ten puč nebo ten shift, to sklouznutí do diktatury.
Pane docente Robejšku, to, co jste teď pojmenoval, zní jako jakási revoluce, která se kolem nás děje minimálně těch 30 let, ale pravděpodobně i déle, a my jsme si ji nevšimli. Kdo jsou tedy ti hybatelé, kteří stojí za tímto děním, za těmito změnami? Netvrdím, že jste to už nenaznačil a nikdy nepojmenoval, ale přeci jenom pojďme si to ještě shrnout.
Já bych řekl, to je spíše kontrarevoluce, protože revoluce máme spojenou s pokusem o to zlepšit situaci společnosti pro hodně lidí. To, co zažíváme, je kontrarevoluce. To jsou reakcionáři, kteří se snaží uměle udržet stav společnosti, to znamená tu dominanci ekonomiky nad společností, ačkoliv už dávno tahle ta dominance není ničím oprávněná. Hospodářství má plnit pro společnost jedinou funkci, a sice dát, umožnit uspokojování potřeb lidí. To je jeho funkce. Jeho současná faktická funkce je generovat zisk pro úzkou elitu, která to hospodářství řídí nebo vlastní. To znamená, tuhle tu funkci hospodářství už ztratilo a jestliže ji právě někteří se snaží i nadále udržet, tak je to pro mě kontrarevoluce. Ale abychom nebyli moc jednostranní, to, kde jsme, ta mizérie, ve které se my všichni, obyčejní lidé, tady dole nacházíme, to jsme si z větší části zavinili sami. Protože my jsme po desetiletí se řídili podle špatných pravidel. Když jsme se ptali potom, co chci, na co budu spořit, nebo na čem budu spořit, co chci podnikat, čemu věřit, koho budu volit, co budu kupovat, tak jsme se rozhodovali podle pravidel. Větší je lepší než menší, cizí je lepší než naše, věci jsou důležitější než lidé. To jsou pravidla, která vlastně zkreslují naše životy směrem k hromadění toho, co je uchopitelné a odklánění se od toho, co je rozhodující rozměr lidské existence, a sice myšlení, bytí, sociální vztahy, láska, vztah k přírodě, víra v něco, co je vyšší než my, co vlastně dává tomu nesmyslnému hromadění, tomu lopotění dnes a denně, dává nějaký smysl a oprávnění. A protože jsme tohle nedělali, tak ti, kteří se zajímají jenom o profit, měli s námi lehkou hru. A když se třeba zkrátila pracovní doba a lidé měli více volného času, tak tihleti lidé velmi rychle, chytře objevili možnosti, jak ve volném čase dělat superbiking, paragliding, tisíce různých sportů, které musí být speciální vybavení, které stojí peníze. Na ty peníze zase musíme o to více dělat. To znamená, oni nás ten volný čas, který by se vlastně dal uvolnit k tomu, aby jsem šel přírodou a přemýšlel o tom, jak vlastně strom žije, co přináší, abych se věnoval svým dětem, abych se věnoval svojí rodině, abych se věnoval prostě jenom filozofování na jakékoliv úrovni. Já znám uklízečky, které filozofují a jsou často brilantnější než známá filozofická jména. Tenhle ten čas jsme zase věnovali, většina z nás zase věnovali jenom tomu, jak vydělávat. Takže my jsme ti, kteří jsme připravili půdu pro, já jim říkám, sociopati nebo superbohatí, pro ty, kteří vlastně teď mají otěže v rukou.
Já se nás nechci zastávat, protože do té party samozřejmě obránit, no. Patřím také, ale potřebovala bych přeci jenom rozkrýt, na jakou třpytku jsme se to zahleděli, že se podařila takováto celospolečenská hypnóza. Kdo zatím je? Kdo nás naučil takto myslet? Protože my jsme něčemu uvěřili, za něčím jsme se začali hnát a cestou jsme ztratili cíl.
Ano, to je na dlouhé vyprávění, já to zkusím zkrátit, aby to nebylo zkratkovité. Když si pracovali lidé pro větší slávu Boží, to byli ti protestantští asketové, kteří pracovali, hromadili, dřeli se do konání světa a to všechno dělali pro slávu Boží.
Ad majorem Dei Gloriam.
Ano, potom přišel Descartes a jemu podobní racionalisté a řekli, Bůh neexistuje. A v tu chvíli práce jako taková ztratila ten smysl vyššího cíle a dostala jenom ten smysl vydělávat na živobytí, vydělávat peníze. Už to hromadění zůstalo jenom jako takové smyslem celého lidského konání. A v tu chvíli to začalo. To hromadění na vysoké úrovni, to je jasná věc, jo, vykořisťují svoje zaměstnance, ty klasické Engelsovy práce o tom, jak to vypadalo v tkalcovnách ve Velké Británii. Dneska to je civilizovanější, ale ve skutečnosti jde pořád o ten týž vztah, jak můžu z těch lidí dosáhnout, dostat co nejvíc pro můj zisk, svým způsobem legitimní, ale když je to jenom tohle a nic jiného, tak je to samozřejmě něco, co ty ostatní, to znamená zaměstnance, moje zaměstnance, obírá také o tu perspektivu něčeho duchovního. To znamená, oni se ptají, proč já pracuji? Pracuji pro něj? Ne, já pracuji proto, aby jsme jeli na lepší dovolenou, aby jsme si mohli koupit tohleto auto, aby jsme mohli udělat tamhleto, aby jsme mohli hromadit věci. A ta třpytka bylo to, že odvozujeme náš status ve společnosti, to znamená, jak nás ostatní hodnotí od toho, co máme, kolik toho je a jestli máme něco, co je lepší než ti jiní, nebo to máme dřív než ti jiní. My máme tuhletu jednodimenzionální perspektivu, ve které chybí právě to duchovní, v jakékoliv formě, tu jsme vyměnili za to hromadění věcí. To znamená, ta třpytka je a tam máš něco nového. A tohle to je něco pěkného. To, my sice nevíme, na co vám to bude, ale ještě to nemáte, kupte si to.
To je to, čemu říkáte prokletí nadbytku.
To je přesně ono.
Jakou roli v tom všem hraje technika? Protože ta proměnila svět kolem nás poměrně zásadně a proměňuje čím dál tím víc. Změnila i nás?
Technika se nás zmocnila. Ve skutečnosti ten správný vztah člověka k věcem má být takový, že člověk ovládá věci. A tak to vždycky bylo. V té klasické formě sekera, kterou vemu do ruky, abych si postavil dům, je můj nástroj a já ji můžu odložit, když jsem unavený nebo je dům dostavěn. Aby jsme se dostali teď do té situace, abych to zůstal v té metafoře, kdy nám sekera říká, ještě musíš udělat tohle, támhleto, nemůžeš mě pustit ze svých rukou, protože nějaká hrozba se najde vždycky a až tohle to doděláš, tak budeš muset dělat něco dalšího. To znamená, věci určují nás a to je vlastně ta cesta techniky od služebního sektoru k sektoru mocenskému, který vlastně určuje parametry naší existence. A jak se to stalo? Tím, že technika napřed jenom proto, aby nám usnadňovala život, prostě ta inženýrská práce, obrovské věci, velmi prospěšné nám lidem, v tu chvíli, když se stala nástrojem k vytváření zisku a posledně byla už jenom jediným nástrojem k vytváření zisku, protože dneska můžete růst získat jenom tím, že budete pracovat rychleji, eficientněji a více v kratším okamžiku. To znamená, na to nepotřebujete lidi, ty to nezvládnou, na to potřebujete techniku. Technika vám tohle to všechno nabízí, inženýři jsou chytří lidé, oni vám všecko, co k tomu je potřeba, vymyslí a máte řešení a to řešení vytvoří vedlejší negativní důsledky. Není problém? Inženýři vyřeší ty vedlejší negativní důsledky dalším technickým vynálezem, ale pak vzniknou další negativní důsledky. To znamená, technika se dostala do pozice jakéhosi univerzálního řešitele a zároveň řekni, univerzálního perpetuum mobile, které už není proto, aby nám sloužilo, nýbrž my jsme jeho součástí, my jsme na něj připoutáni a my sloužíme tomu, abychom v rámci věcí, které už nás teď ovládají, přispívali ke vzniku bohatství pro úzkou vrstvu těch, kteří to všecko prokoukli a kteří to vládnou.
Já si neodpustím citovat jeden váš výrok. Dnes je nejbližší bytostí dětinských dospělých jejich telefon. Považují ho za svého služebníka, rádce a intimního přítele a nechápou, že je to jejich dealer, fízl a pasák.
Tak je to, tak je to.
To by se opravdu asi dalo.
Já když jsem dneska jel sem metrem, tak jsem viděl samé lidi, kteří takhle viseli na svých smartfonech a jsem byl jediný ve vagonu, který čet knihu. To znáte, možná ještě si pamatujete kniha.
Vy jste chyba v Matrixu.
Chyba
to se nebude líbit.
To tak.
Řekněte mi, to všechno, co vy popisujete, by mohlo vést k tomu, že nastává konec globalizace. Mohlo by to k tomu vést, protože pokud si lidé začnou to, co vy říkáte, uvědomovat, a také proto, že ten svět je už poměrně přesycen, tak by to mohlo tady tuto jednu doktrínu a ideologii posledních let poněkud narušit v samotných základech.
Já bych to ještě otočil a přiostřil. To, co jsme teď spolu rozebírali, to, co jsem popisoval, je důsledek toho, že globalizace končí. A projev křečovité snahy těch, kteří z globalizace žijí a bohatnou, aby tenhle ten rytmus a tohleto společenské světové uspořádání i nadále udrželi. Protože globalizace fakticky končí, to se dá dokázat i ekonomickými statistickými daty, obchodní výměna a tak dále, tím nebudu nikoho unavovat, ale dá se to dohledat, není to vůbec žádný problém. Ona fakticky končí, ale protože ta vrstva těch superbohatých žije a ty je z tohoto uspořádání, tak se za každou cenu snaží udržet globalizační struktury. To znamená to, co prostě potom pro nás, obyčejné lidi, se jeví jako jakási kamenná mlhovina, která nás před sebou tlačí do určitých pozic. Spotřebovávat, dělat všechno, co mi řekne reklama, poslouchat to, co mi řeknou politici, jít brzo domů, spát, odpočívat a potom ráno s čerstvými silami zase do toho stejného kolotoče. Ale nemyslíš si, že máš šanci hledat si svoji cestu, nemyslíš si, že máš nárok na tvoje selhání, nemyslíš si, že máš nárok říct si ne, já to nechci, nic takového. Tahle ta kamenná mlhovina, a to je prostě stělesnění globalizace, ta nás tlačí přesně tímhletím směrem. Ale my jsme si ji zavinili tím, že jsme tu hru příliš dlouho hráli a teďko žijeme ve společnosti, která je technizovaná do té míry, že má velkou sílu. To je ta síla, která nás tlačí nežádoucím směrem.
Jenomže ten konec globalizace by mohl znamenat v určitých oblastech hospodářství hotovou katastrofu, protože neexistuje země na světě, ve které by se dala vyrobit počítačová myš. Ty komponenty do ní jsou z naprosto celého světa. Stačí, když se v Suezském průplavu vzpříčí loďka a lidé jsou bez léků, které třeba naprosto fatálně potřebují ke svému životu. A mohla bych uvést spoustu dalších příkladů. Má Škodovka stála, protože čipy, myslím, také uvízly na té lodi. Takže co s tím? Letadla létají, lodě plují, lidé se přesouvají. Kde je tedy konec? Kde je ta agonie globalizace?
Tu zažíváme v té reakcionářské kontralevouci, o které jsem psal, ale ta vaše otázka šla trošku jinam. Vy jste upozorňovala na tu provázanost výrobků na celém světě, ale a já odpovím proti otázkou, jak se to stalo, jak k tomu došlo.
Dovolili jsme to.
Dovolili jsme to proto, protože chceme nejlevněji. My chceme ty věci, které chceme. My je chceme mít just in time, dnes a tady, a je chceme mít hlavně co nejlevněji. To znamená, ty schopnosti, které jednotlivé státy měly, ty schopnosti byly odsunuty tam, kde se to samé dá udělat levněji. To je globalizace. A ta nám teďko vrací bumerang toho, že když se z podivných důvodů, o tom by se hodně dlouho vyprávět, a bylo by to až skoro jako na hranici nějakých spikoneckých teorií, které dneska už vlastně spikonecké teorie nejsou, protože to je jenom otázka času, kdy se z nich stane realita. Kdy takováhle loďka může rozhodit věci úplně jinam. Jenom proto, že my spotřebitelé jsme tohleto vyžadovali. V tu chvíli, když řekneme, já budu kupovat na mém lokálním trhu od zemědělce, kterého znám nebo který bydlí v blízkosti, a já nebudu chtít každý rok novou myš a já nakonec můžu jít i s tou klasickou na kabelu, nemusí to být ta dálkově ovládaná, a když na to přijde, tak nakonec ani nemusím tolik psát na počítači. To znamená jasná věc, náš konzum a náš blahobyt je důsledkem globalizace. A když ta globalizace skončí, kdyby jsme ji skončili my naším chováním, nebo když skončí sama od sebe, tak budeme opticky chudší. Ano, a to je ten strach, se kterým hrají hlavně politici. kterým nám vnucují to, aby jsme zůstali tak věrní a poslušní, jakými jsme byli doposud, ačkoliv teď už jde nám o krk. Teď už nám jde politicky a pokud je o naši svobodu, nám jde o krk. To znamená, tahle ta situace globalizace je vlastně potřeba, je hypotéza. A jisté je jedno. Globalizace skončí tak či onak. A v tom technosvětě, který nám připravují, jak jsem ho na začátku popsal, pracuj, všecko dělej z internetu a tak dále, ať si nikdo z našich posluchačů nemyslí, že si v tomhletom světě, když se stane skutečností, udrží svoji úroveň blahobytu. Všem se povede hůře. Jenom budeme mít ještě horší možnosti politicky se tomu vymknout, než jsme měli do dneška, když budeme mlčet a budeme se chovat pořád stejně jako ovce.
To znamená, že lákavá nabídka, kterou předestíráte, je dvojí. Buď to to změníme a určitě schudneme a budeme se mít samozřejmě materiálně hůř, ale vrátíme si lidskou důstojnost, osobnost a svobodu a možná zachováme demokracii, anebo neuděláme nic. Budeme se mít určitě také hůř, ano. Ale budeme žít v Číně. V technokratuře.
Budeme žít v Číně. To je prostě, teď už vlastně existují jenom dvě alternativy dvou systémů, které spolu bojují na světě. Dřív to byl komunismus a kapitalismus, jasný rozdíl. Dneska jsou to jenom variace, abych to řekl novočesky, mutace, teď jako oblíbené slovo, nemůžu už ani slyšet, že je zneužíváno neustále. Mutace stejného modelu, buď to je to ten čínský, spíše autoritářský, v té kultuře, ve které Číňani žijí po tisíciletí, je to přijatelné a normální. Jako budíš jim to přáno, když to akceptují. A oni to zřejmě akceptují i docela dobrovolně. Ale my ne, my jsme západní civilizace. My to všechno je postavené na individu a ti, kteří nám vládnou, nás, ať to třeba sami vůbec nevědí, já si myslím, že spousta našich vůdců vůbec nechápe, co se děje, no? Až je to hrozivé, ale jdou směrem, který vede ke stejnému modelu. Diktatura, prostě technodiktatura nebo technofeudalismus, to už je jedno, jaký pojem si použijeme. A to je to, co prostě je naše volba. My si můžeme buď to, jak jste řekla, zachovat svoji důstojnost, pokusit se zachránit demokracii a potom, anebo teda se spokojit s tím, že nebudeme dělat nic a skončíme tam, kde jsme si právě nastínili.
Petře Robejšku, já vám děkuji za to, co jste teď formuloval pro naše posluchače, pro každého jednoho z nás, protože teď se dá říct jenom, kdo má uši ke slyšení, slyš. Děkuji vám.
Já vám děkuji za možnost to říct a doufám, že posluchači slyšeli.
Milí posluchači, pro dnešek je to vše. Ale jinak je to samozřejmě na vás, protože na našem webu, Facebooku či YouTube si můžete v kteroukoliv denní či noční hodinu poslechnout jakýkoliv z několika set našich rozhovorů. Nechci vám radit, ale zkuste nás poslouchat především prostřednictvím našich webových stránek. Tam je větší naděje, že vám nezmizíme. Něco mi říká, že mi rozumíte. Děkujeme také vám všem, kdo nás podporujete na našem účtu 10 10 34 90 16/2700. Jen díky vám můžeme v této práci pokračovat. Spolu s Ladislavem Henkem se na vás těšíme zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.